linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti na dan 1. oktobar 2021. godine izdvajamo za vas najavu isključenje tačnije struje iz elektrodistribucije Kragujevac. Danas u vremenskom periodu od 8 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u Kragujevcu u sledećim delovima grada: Stanovo, Male Pčelice, Korićani, Erdeč, Višnjak i deo naselja Šumarice. Od 9 do 11 sati u ulici Kralja Milana IV od broja 50 do broja 74, od 9 do 11 sati u ulici Kralja Milana IV kod broja 82, od 9 do 14 sati u naselju Bošnjane, Viševac, Đurđevo, Sepci, Borci i naselje Donje Jarušice. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija najavljuju isključenja vode na današnji dan, i to Petrovac, ulica Solinska 1 od 5 sati i 5 minuta do 11 sati, Baljkovac, ulica Bojadžića Mala 6 od 11 do 13 sati, Zastava, ulica Trg Topolivaca od 13 do 15 sati, Vinjište, ulica Vešarište BB od 15 do 17 sati, Petrovac, ulica Helios Centar DO od 8 do 13 sati, Stanovo, ulica Koruška 38 od 13 do 15 sati i Stanovo, ulica Koruška 25 od 15 do 17 sati. Plan isključenja podložan je promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija. To bi bilo sve što smo vam pripremili od komunalnih vesti za današnji dan.